Saka tika natingo ripatira hapo kuti tiri confused. Tinoindikete kuenda ku right, totena kuenda ku left, nyika haibudiriri. Saka hatifungi kuti hurumende inokwanisa kugadzirisa nyaya dzesadza nekuita sadza kuti chete. Chinongodiwa kuti vanhu vaende kumabasa, chinongodiwa kuti hupfumi hwenyika hudzikame. Ku South Africa hakuna subsidy yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa, nyika iri kuima ichiguta. Saka munhu wega ugaa nemari yake, zvinhu zvifambira zvakanaka.
Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti kana ndichida kugadzirisa nyaya yechikafu kuti chinge chichiwanika chakachipa kuvanhu, hurumende inofanira kuparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kurima zvine uwandu kuti tikwanise kuwana chibage muZimbabwe. Dambudziko ratina ndirekuti tiri kutenga chibage kuLatin America nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nekuEurope nekuti hatisi kukwanisa kurima zvakanaka. Chinofanira kuita hurumende kusunungura mitemo yavakaisa yatingati price control kuchibage kuti vanhu vaone kutenga chibage vakasununguka. Zvinokonzeresa kuti vamakambani vakwanise kusapota production yechibage zvakanaka sezvinoitika kutobhako. Hakuna macontrols. Saka ndosaka fodya iri kurimwa zvakanaka. Chimwe chiripo ndechekuti panoda kuti paite land audit inopera.
Munoreveya
pane makore anopfuura 10 tichingoita land audit. Saka vasikukwanisa kurima vabude zvavo mumunda, vane shungu dzekurima voenda kunorima kuita kuti zvikwanise kuti tikwanise kuita nyika iri kuzvirimira zvakakwana. Right now gore rapfuura iroyi takapedza mari inosvika kuma $400 million tichitenga chibage kunze kwenyika. Mari ingadai yakaenda kunotenga zvimwewo zvetisikasi kugadzira muZimbabwe. Saka hapana nyika ingabudirira isingagoni kurima sadza chairo.